Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қалайсыздар, қадірменді тыңдаушылар? Азаттықтың кешкі бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі жарты сағатта назарларыңызға мен Үкілей Бестай ұсынамын. Әдеттегідей алда тыңдайтын тақырыптарыңызға тоқталып өтсем, Қазақстан үкімет басшысы қылмыстық түзеу мекемелеріндегі жағдайды жақсартуды тапсырса, әділет министрі сотталғандарға рақымшылық жасауды ұсынып отыр. Қазақтар әлемде айдарында Моңғолиядан ата мекеніне оралып, бүгінде өмірден озған жазушы Жәмілиха Шалулының жаңадан жарық көрген сүмбіле кітабы туралы айтамыз. Украинада жексенбі күні президенттік сайлау өтеді. Оған Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы ретінде алғаш рет баға береді. Қазақстан армиясындағы әлімжеттіктен баласын қорғап сабылған ананың мұң мұқтажы туралы хабарды тыңдайсыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтармен таныстырамыз. Қазақстанның әділет министрі Рашид Түсіпеков 2010 жылы түрмеде отырғандарға рақымшылық жасауды ұсынып отыр. Түсіпековтің айтуынша, мақсатты түрдегі рақымшылық жариялау толып кеткен түзеу мекемелеріндегі адамды азайтып, сотталғандарға ел бюджетінен бөлінген қаржы шығындарын қысқарту сияқты әлеуметтік маңызы бар шара болады. Ол бұл пікірін сенбі күнгі үкімет отырысында алға тартты деп Қазтаг агенттігі хабарлады. Әділет вице-министрі Дулат Құсдәулетовтің сөзіне қарағанда, рақымшылық шарасы бойынша әйелдер, кішкентай балалары бар аналар, мүгедектер мен екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқандар және орташа деңгейде қылмыс жасаған үшін сотталған жалпы 25%-дай адам түрмеден босатылуы мүмкін. Әділет министрінің келтірген мәліметіне сүйенсек, 2010 жылдың 1 қаңтарында қамау мекемелерінде отырғандар саны 63838-ге жеткен. Сондай ақ Қазақстанның үкімет басшысы Кәрім Мәсімов елдің Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық кезінде халықаралық қауымдастық тарапынан елдің қылмыстық түзеу мекемелеріне сын айтылу мүмкіндігін әділет министрлігіне ескертіп, бұл саладағы жұмыстарды жақсартуға кеңес берді. Премьер-министрдің сөзіне қарағанда, елдің қылмыстық түзеу жүйесі елдің жанды жеріне айналып, шетелдік және елдегі сарапшылар оның жұмысын сынға алуы мүмкін. Үкімет басшысы әлем елдері Қазақстанды құқықтық мемлекет деп танып, елдегі барлық заң негіздері Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының талаптарына сай келетінін білу үшін жұмысты жақсарту керек деді. Біріккен ұлттар ұйымының хабарлауынша, қуатты жер сілкінісі орын алған Гаити астанасы Порт-о-Пренс қаласының батысындағы Лиагон қаласының ғимараттары толығымен қираған. Біріккен ұлттар ұйымының қайырымдылық істер жөніндегі кеңсесінің өкілі Лиагондағы үйлердің 80-90% зақымданған деді. Оның айтуынша, құтқару шаралары жалғасып жатқан бұл қаладағы адам шығыны да көбейіп, 10 мыңға дейін барып отыр. Бұл тұста ақш әскері Гаити әуежайына уақытша бақылауды алды. Олар бұл елге қайырымдылық көмектеріне келетін ұшақтардың қонуы мен жер сілкінісінен шырланған шетелдіктердің бұл жерден ұшып кетуін үйлестіріп отырады. Қызыл Крест ұйымы сейсенбі күні орын алған Гаитидегі жер сілкінісінен 50 мыңнан аса адам қаза тапты деп отыр. Сенбі күні Ауғанстан парламенті президент Хамид Карзайдың үкімет құрамына ұсынған 17 үміткерінің жетеуін ғана бекітті. Мақұлданған кандидаттар қатарында сыртқы істер министрі Залмай Расул, әділет министрі Хабибулла Ғалеп және діни істермен айналысатын Юсуф Ниязи бар. Бірақ парламент Карзайдың білім министріне ұсынған Хашим Исматуллахиді кері қайтарды, онымен қоса тағы 9 кандидат мақұлданбады. Осы айдың басында да парламент Карзай ұсынған 24 кандидаттың 17-сін қабылдамай тастаған болатын. Депутаттар көп үміткердің үкімет құрамында жұмыс жасайтындай білімі жоқ деген кейбір кандидаттар президенттің қайта сайлануына үлес қосқан саяси үзеңгілестер немесе соғыс қолбасшыларына жақын адамдар болды деп кері қайтарылды. Карзай Ауғанстан президенті болып тамыз айындағы даулы дауыс берулерден кейін қайта сайланған еді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Әлемнің ықпалы елдері Иранның ядролық жұмыстарын ауыздықтау үшін бұл елге қарсы жаңа санкциялар салу мәселесін талқылау үшін кездеседі. Британия, Қытай, Франция, Ресей, Құрама Штаттар мен Германия ресмилері сенбі күні Нью-Йоркке жиналады. Олар өздерінің қазан айындағы Иран ядролық отын үшін уран айырбастасын деген ұсынысына Техранның берген жауабын бағалайды. Иранның сыртқы істер министрі Манучер Моттаки Техран бұл ұсынысты негізінде қабылдайды, бірақ алғы шарттармен деп айтқан еді. Халықаралық бақылаушылар жексенбі күні Украинада өтетін президенттік сайлауды бақылауға дайын. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылар миссиясының өкілі Йенс Гаген Эшенбахер сенбі күні Киевте мәлімдегенде, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 600-дей сайлау бақылаушысы мыңдаған басқа да шетелдік бақылаушылармен бірге Украина сайлауын бақылайтын болады деді. Алдын ала жүргізілген сауалнамалар премьер-министр Юлия Тимошенко бұрынғы премьер-министр Виктор Януковичпен қатар келе жатқанын көрсетіп отыр. Президенттен үміткер тағы бір белгілі кандидат президент Виктор Ющенко дауыс берудің екінші сатысына өтпеуі мүмкін. Тимошенко мен Янукович екеуде батышыл Ющенко кезінде нашарлап кеткен Украинаның ресеймен байланыстарын жақсартуға уәде беріп отыр. Пакистанның Кашмир аймағында бір жанкешті шабуыл жасады. Жергілікті үкімет басшысы Сардар Хуршеттің айтуынша, Равалокат қаласының сыртындағы бұл жарылыстан 4 сарбаз жарақат алды. Пакистан мен Үндістан арасын бөліп тұратын даулы аймақты екі тарапта өз территориясы деп санайды. Йеменнің ішкі істер министрлігі сенбі күні елдегі Әл-Қайда жетекшісі Хасем Аль-Ремидің өлімін растап, оның тағы 5 лейтенанты жұма күнгі әуе соққысы кезінде өлтірілген деді. Министрліктің тартқан хабарламасында елдің шығысындағы Сада провинциясында Аль-Реми көлігіне соққы берілгенде қаза тапты делінген. Түркмен президенті елдің мұнай-газ басшысын орнынан алып тастады. Соңғы жаңалықтарымызды тыңдадыңыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы, қадірменді радио тыңдаушыларын бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Қазақстан үкімет басшысы қылмыстық түзеу мекемелеріндегі жағдайды жақсартуды тапсырып отыр, ал әділет министрі сотталғандарға рақымшылық жасауды ұсынды. Қазақтар әлемде айдарында Моңғолиядан атамекеніне оралып, бүгінде өмірден озған жазушы Жәміле Хашшалыұлының жаңадан жарық көрген Сүмбіле кітабы туралы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар халықаралық тақырып тарда қамти отырамыз. Украинада жексенбі күні президенттік сайлау өтеді. Оған қатысты Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы ретінде алғаш рет бағасын береді. Қазақстан армиясындағы әлімжеттіктен баласын қорғап сабылған ананың мұң мұқтажын айтатын боламыз және тағы басқа маңызды мәселелерді тыңдайсыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді ағайын. Әділет министрі Рашид Түсіпбеков премьер-министр Кәрім Мәсімовтің қатысуымен өткен үкіметтің кеңейтілген отырысында Қазақстанда 2010 жылы рақымшылық өткізуді ұсынды. Осыған дейін Азаттық радиосының хабарында Қазақстанда қамау орындарында 63 мыңнан астам адам отырғандығы айтылған болатын. Әділет министрі осы рақымшылық аясында сотталғандардың 20-25% босап шығуы мүмкін екенін жеткізіп отыр. Бұл арада Кәрім Мәсімов Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткен уақытта халықаралық қауымдастық тарапынан Әділет министрлігіне қарасты қылмыстық атқару жүйесі комитеті сынға алынуы мүмкін екенін ескертті. Сондықтан үкімет басшысы қылмыстық түзеу мекемелеріндегі жұмыстарды жақсартуды тапсырып отыр. Алайда қазақстандық сарапшылар мен құқық қорғаушылар қылмыстық түзеу мекемелеріндегі жағдайдың жақсаратынына күмәнмен қарайды. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы жалғастырады.
Әділет министрі Рашид Түсіпбеков соңғы жылдары Қазақстанда абақтыға қамалғандар саны күрт көбейгенін атап айтты. Түсіпбековтің айтуынша, рақымшылық жариялау түзеу мекемелеріндегі толып кеткен адамды азайтып, сотталғандарға ел бюджетінен бөлінген қаржы шығындарын қысқарту сияқты әлеуметтік маңызы бар шара болады. Құқық қорғаушы Барретта Ерғалиева Қазақстандағы түрмелерді алдымен қоғам бақылауына беру керек дейді. Оның айтуына қарағанда, қамауда отырғандардың жағдайын түзеу мемлекеттің қолында. Сонымен қатар ол түрмеде отырғандардың әлеуметтік жағдайын жақсартумен қатар заңдық кеңес алуына мүмкіндік беру керек дейді.
Түрмеде жазасын өтеушілердің жағдайын халықаралық ұйымдар сынға алуы мүмкін деген болжаммен жақсартудың қажеті жоқ. Бұл біз үшін қалыпты жағдай болу керек. Бірінші кезекте ұрлық болмау үшін жақсы тамақ берілу қажет, медициналық көмек көрсетілу керек. Сонымен қатар қазір біз бақылауға алған белгілі жағдай туберкулез және қатерлі ісік ауруларымен ауыратын адамдарды бөлек камераға жатқызу керек.
Жаса азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышалин қамау орындарының жағдайын жақсарту керек екені белгілі болғанымен, мемлекет онда отырғандардың жағдайын жақсартады дегенге күмәнмен қарайтынын айтады. Оның айтуына қарағанда, Қазақстан түрмелерінде орын алып жатқан заңсыздықтар абақтылардың қандай екенін көрсетіп отырды.
Түрменің әлеуметтік жағдайлары, екіншіден ондағы сын көтермейтін тәртіп түрмешілердің тарапынан, озбырлық, заңсыздық, қиянат тағы басқа. Арқалық түрмесіндегі қаза болған азамат Кәрімбай, ақыры үш айдан кейін азаптап өлтірген, бірақ биліктің өзі аузын ашпай отыр, өзін өзі өлтіреді дейді. Мұсылман өзін өзі қол салмайды. Азаптың іздері бар неше түрлі. Оны қазір әлкім болса Қазақстан ОБСЕ-ге төраға болғасы өз қылып айтып атқан шығар, ниетіміз дұрыс деген сияқты.
Құқық қорғаушы Сергей Уткин мемлекет Қазақстандағы түрмелердің жағдайын жақсартуды тәуелсіздік алғаннан кейін қолға алу керек болатын деген пікір білдірді. Оның сөзіне қарағанда, заңсыздық көбейген уақытта қалпына келтіру мүмкін емес.
Меніңше, Қазақстан түрмелері халықаралық стандарттардан мүлдем алшақ. Материалдық жағынан олардың жағдайы қандай екенін айтпағанда, алдымен психологиялық жағынан жақсартуды қолға алу керек. Ол жерде тек заң аясында жұмыс жасаса дұрыс болар еді. Адамдарды қинауға жол беруге болмайды. Заң бойынша олардың құқықтары аяққа тапталмау керек. Бастысы, адам қай жерде болмасын, адам болып қалу керек.
Әділет вице-министрі Дулат Құсдәулетовтің сөзіне қарағанда, рақымшылық шарасы бойынша әйелдер, кішкентай балалары бар аналар, мүгедектер мен екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқандар және орташа деңгейдегі қылмыс жасаған үшін сотталған адамдар түрмеден босатылуы мүмкін деп күтілуде. Әділет министрлігінің дерегіне сүйенсек, қолданыстағы 74 түзеу мекемесінің 44-інің пайдалану мерзімі өтіп кеткен. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлә Махмеджанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты тыңдаушы Азаттықтың хабарлары қазақтар әлемде айдармен одан аршаласады. Дүниежүзі қазақтар қауымдастығының ата жұрт баспасы Моңғолиядан 1991 жылы Қазақстанға қоныс аударған, 1993 жылдан Қазақстан жазушылар одағының мүшесі болған Жамлиха Шалолының Сүмбіле атты прозалар жинағының тұсаукесерін өткізді. Бұл жазушы, аудармашы қазақ классиктерін Моңғолияға танытуға еңбек сіңірген жазушының 18 жылда жарық көріп отырған тұңғыш жинағы. Бұл жинағының жарық көруін автордың өзі көре алды. Жоқ. Жазушы Жамлиха Шалолы жайында Есенгүл Кәпқызының әңгімесіне құлақ түріңіздер.
Жамлиха Шалолы шығармаларын негізінде моңғол тілінде жазған. Моңғолияда жоғары бағаланған жазушы. Ол саналы ғұмырының көбін қазақтың классикалық туындыларын моңғол тіліне аударуға арнаған. Жазушы өзінің «Менің құлам» деген естелігінде жырым-жырымы шығып түтелене оқылған, «Қызыл матаға түйілген Абай жолы» романын сарсыла іздеп жүріп тауып, оны аударып моңғол оқырмандарына жеткізгенше тағат таппағандығын жазады. Оның Моңғолиядағы еңбегі жайында тарих ғылымдарының докторы, Қазақстан ұлттық ғылым академиясы, тарих және этнография институтының қызметкері Зардыққан Қинаятұлы былай дейді.
Жамлиха Шалолы Моңғолиядағы белгілі ақын, аудармашы, публицист, журналшы, Моңғолияға танылған ақын, аудармашы. Жамлиха жалпы моңғолша жазды, өткір ақын бол. Кейде Моңғолияның үлкен ғалымдарына, үлкен ақындарына, көшбасшыларына оқитын болды. Сонымен қатар бірнеше роман жазды Моңғолияда. Енді ол Жамлиханың атқарған әсіресе Қазақстан үшін атқарған бір үлкен еңбегі. Қазақстанның жазушыларының, ақындарының көптеген еңбектерін моңғол тіліне аударып, моңғолға таныс болдырды. Соның ішіндегі ең алға тартар енді Абай, Мұхтар әуезовтің Абай романын аударысты, оған 4-5 адам қатысты, бірақ соның ішінде 3-ші курстың студент жүрген күннен бастап Жамлиха қатысты. Бұл роман моңғол оқушыларына ерте таныстырды, әсіресе 1966 жылы кітап басылып шықты. Сәбит Мұқановтың «Ботагөз» романын аударды. Басқадай көптеген романдар моңғол тіліне аударып шығарды. Сол еңбектері моңғол оқушыларына үлкен таныс қазіргі.
Моңғолияда моңғол ақын жазушылар ол кісіні қалай бағалады?
Моңғолияда ол моңғолия жазушылар одағының мүшесі болды. Тек мүшесі ғана емес, басқарма мүшесі болды. Сонда басқарма мүшесі болып тұрған кезде моңғолияда қазақ әдебиетінің жауаптанып тұрды. Моңғолиядағы Байнөлгейдегі туып шыққан қазақтардың көптеген еңбектерін моңғол тіліне аударды сол жерде. Моңғолияның жазушылар одағының сыйлығын алды. Моңғолияның жастар одағының сыйлығын алды. Публицистикалық еңбектері. Ол кезінде Еринчин Бембаев деген моңғолдың атақты академигінен тілші болып жүрген кезінде жастар газетінде. Сол кісінің батасын алған адам ол.
Моңғолияда осынша еңбек пен құрметке ие болғанына қарамастан, Жамлиха Шалолы 1991 жылы көштің алғашқы легімен Қазақстанға қоныс аударған еді. Алматы облысының Жамбыл ауданын мекен еткен ол кезінде мерзімді басылымдарда жұмыс істеді. Мақалалар мен эсселерін және қазақ тілінде жазған шығармаларын газет журналдарда бастырды. Дегенмен Зардыққан Қинаятұлы Қазақстан жұртшылығының Жамлиха шығармаларымен әлі таныс емес екендігін айтады.
Қазақстанда әзірге таныс емес, шыны керек. Ол таныс болмайтынды, оның еңбектері қазақ тіліне аударылған жоқ, моңғолша жазды. Сондықтан енді бүгін мына кітап алғаш шығып жатыр. Осы кітаптан кейін әрі қарай Жамлиха таныс бола бастайды ма деп ойлаймын. Енді менің бір ойым, тек қана мысалы Жәмілеханның өз өлеңін аудармағандығын емес, Қазақстанның үлкен жазушыларының белгілі классикалық шығармаларын моңғол тіліне аударған үшін Жәмілеха қазақ халқынан, қазақ жазушыларынан алғыс естуге тиіс.
Сүмбіле жазушының Қазақстанда тұңғыш жарық көрген туындысы. Ата жұрт баспасының директоры Ақберен Елгезек Жәмілеха прозасында өзгеше лептің бар екендігін айтады.
Мен өзім жеке қолжазбасын қарадым. Редакция полностью өзім жүрсіз. Бөлек тың сүрлеу салған қазақ прозасында. Сүйтіп айтуға тура келеді. Әңгімелердің сюжеттерінің өзі бөлек классикалық тұрғыда жазылған дүниелер. Жаңа прозада жаңа бір лепасы бар. Моңғолиядағы мысалы біраз прозаиктарды оқыдым, бірақ Жәмілеханның бөлек бір өзінің стилі бар екенін көріп тұр.
Жазушы былтыр 70 жасқа қараған шағында бақилық сапарға аттанған болатын. Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, осы сәтте Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстанның әділет министрі 2010 жылы сотталғандарға рақымшылық жариялауды ұсынды. Мәсімов Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық кезінде қамау мекемелері сынға ұшырауы мүмкін деп ескертті. Біріккен ұлттар ұйымы Гаитидің Леоган қаласындағы ғимараттың 90% қираған деп отыр. Ақш әскері Гаити әуежайына бақылауды алды. Ауған парламенті үкімет құрамына ұсынылған 17 үміткердің 7-ін ғана бекітті. Түркмен президенті елдің мұнай-газ басшысын қызметінен алды. Әлемнің жетекші елдері Иранға жаңа санкциялар салуды талқылайды. Сондай-ақ Кашмирдегі жарылыста 4 сарбаз жараланды. Йемен Әл-Қайда жетекшілерінің өлімін растады. Грузия аймаққа орыс тілінде хабар беретін телеарна ашты. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары Украина сайлауын бақылайтын болады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың күнделікті бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Украинада жексенбі күні президенттік сайлау өтеді, оған Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы ретінде алғаш рет баға береді. Қазақстан армиясындағы әлімжеттіктен баласын қорғап сабылған ананың мұң мұқтажы туралы хабарды тыңдайсыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, біздің хабарларымыз сіздерге арналады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Украинада жексенбі күні президент сайлауы өтеді. Жұма күні барлық кандидаттар үгіт-насихат жұмыстарын аяқтады. Соңғы жүргізілген сауалнама қорытындысы негізгі тартыстың үш үміткердің арасында болатынын анық көрсетіп отыр. Айта кету керек, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін Қазақстан Украинадағы сайлаудың барысына баға беретін болады. Бұл Қазақстанның төраға қызметіндегі алғашқы саяси ісі болып табылады. Кей сарапшылар Қазақстан үшін бұл қиын шаруа болады деп отыр. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Украинада жексенбі 17 қаңтар күні кезекті президенттік сайлау өтеді. Украина президентінің тағына бас аяғы 18, оның ішінде қазіргі президент Виктор Ющенко үміткер болып тіркелді. Алайда соңғы жүргізілген сауалнама қорытындысы негізгі тартыстың үш үміткердің арасында болатынын анық көрсетіп отыр. Олар ел президенті Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко мен аймақтар партиясының төрағасы Виктор Янукович. Шешуші күн жақындаған сайын кандидаттардың халыққа беретін уәделері де көбейе түскендей. Мәселен, Виктор Ющенко Совет одағының қылмыстық әрекеттерін қарайтын халықаралық трибунал құрам десе, Юлия Тимошенко парламентті екі есе қысқартып, әскери доктринаны қайта қарамақшы. Ал Виктор Янукович соңғы жылдары нашарлай түскен Ресеймен арадағы қарым-қатынасты нығайтуды көздейді. Януковичті Украинаның орыс тілді шығыс аймақтары қолдайтыны анық. Сарапшылар бұған дейінгі сайлауларда дәл осы аймақтағы халықтың белсенділік танытқанын алға тартады. Дегенмен, батысшыл Ющенко басқарған 5 жыл ішінде Украина экономикасының қарыштап дамуы да сайлау қорытындысына әсер етуі мүмкін деген болжамдар да жасауда. Қалай болғанда да Украинадағы сайлаудың қорытындысы көпшілікке қызық дейді саясаттанушы Айдос Сарым.
Украинадағы сайлау бұл тек қана бір ғана тәуелсіз мемлекеттің ішінде болатқан сайлау емес. Ол жалпы бүкіл посткеңестік аумақтағы, посткеңестік кеңістіктегі жалпы демократиялық үрдістердің қалай өрбейтіні және ол демократиялық үрдістердің қаншалықты халықтың арасына санасына сіңгенін анықтайтын сайлау болады деп есептеймін. Әрине енді Украина халқы әртүрлі таңдау жасауына мүмкіндігі бар. Сайлауға көп адам қатысып отыр, баламалар бар, бүгінгі билікке де оппозицияға да басқасына да.
Одан өзге саясаттанушы бұл сайлау Ресей тарапынан бұрын соңды болмаған ақпараттық және саяси қысым жағдайында өтіп жатқандығын айтады. Ресей бұл елдегі демократияны көздейтін, Украинаның Ресейдің ықпалынан шығып Еуропаға қарай барар жолында мүмкіндігінше бөгет жасауда, дейді Айдос Сарым.
Яғни бұл жағдайда Украин халқының өзінің сайлауы, өзінің таңдауы бұл ұлттың шын мәнінде бұрынғы посткеңестік жағдайдан әлі шыққан, я шықпағанын айқындайтын сияқты. Сондықтан бұл сайлаудың нәтижесі бізге өте қызықты. Және енді жүр деген тағы да бір айта кететін жағдай, егер Украинадағы шашын барып бүгінгі күні Еуропашыл демократ күштер жеңетін болса, онда бұл бүкіл посткеңестік аймақ үшін белгілі бір бағдар болады, белгілі бір мүмкіндіктер ашатын сияқты.
Айта кету керек, биылдан бастап Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін Қазақстан Украинадағы осы сайлаудың барысына баға бермек. Бұл Қазақстанның төраға қызметіндегі алғашқы саяси ісі болып табылады. Саясаттанушы Дос Көшімнің пайымдауынша, Қазақстан үшін бұл біршама қиын шаруа болмақ.
Әрине, бұл жерде белгілі бір саяси тұрғыда Қазақстан екі жолдың ортасында қалған сияқты, екі айрықтың. Біріншіден, Украинадағы сайлауға Россияның көзқарасы бізге анық белгілі, және Ресей өзінің сол бағытын өткізуге тырысады. Ал Қазақстан сыртқы саясатта Ресейдің соңынан кетіп бара жатқанда ешкімге жаңа таң емес, сондықтан Қазақстан сол Ресейдің айналып соның саясатының маңына шыға алмай қалатын түр көрсетсе, шындығында да өте ыңғайсыз жағдайға қаламыз. Сондықтан менің ойымша, бұл жерде Қазақстан өзінің жаңа төрағалық ету адамын тағайындау мен адамдар жіберумен шектелу керек та, сол барып келген комиссияның берген бағасына Украинадағы сайлаудағы ешқандай әсер етпеуге тырысу керек деп ойлаймын.
Украинадағы президенттік сайлауға Қазақстанда жүрген барша Украина азаматтары да қатыса алады. Олар үшін республиканың Алматы мен Астана қалаларында екі сайлау учаскерлері құрылған. Украинаның бас консулы Людмила Протасованың айтуынша, дауыс беру үшін азаматтың тек жеке басын куәландыратын құжаты болса болғаны. Бізде консулдық тізім бойынша 516 украин азаматы тіркелген. Ол Алматы мен Алматы облысы, Жамбыл, Қызылорда және оңтүстік облыстар бойынша. Дегенмен дәл осы уақытта Қазақстанға іссапармен немесе жеке шаруамен келген кез келген украин азаматы біздің консулдыққа келіп дауыс беруіне құқылы.
Они будут включены в этот список избирателей и тоже смогут проголосовать на нашем участке.
Дит Алматыдағы Украинаның бас консулы Людмила Протасова. Қазақстандағы сайлау учаскелері 17 қаңтарда Астана уақытымен таңғы сағат 8 бен кешкі 8-ге дейін жұмыс істейтін болады. Жиналған бюллетендер арнайы комиссия мүшелерімен саналғаннан кейін барлық құжаттар Украинаға жөнелтіледі, дейді бас консул. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саудай.
Сонымен қадірмен тағайын, 17 қаңтарда Украинада президенттік сайлау өтеді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін Қазақстан Украинадағы сайлаудың барысына баға беретін болады. Айта кетейік, бұл арада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылар миссиясының өкілі Эшенбахер сенбі күні Киевте осы ұйымның 600 сайлау бақылаушысы және басқа да мыңдаған шетелдік бақылаушылармен бірге Украина сайлауын бақылайтын болады деп мәлімдеді. Алдын ала жүргізілген сауалнамаларға қарағанда премьер-министр Юлия Тимошенко бұрынғы премьер-министр Виктор Януковичтің соңынан келе жатқандығын көрсетіп отыр. Президенттен тағы бір белгілі үміткер кандидат президент Виктор Ющенко дауыс берудің екінші сатысына өтпей қалуы мүмкін. Сіздерді Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Құрметті радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазақстан армиясындағы әлімжеттік тақырыбында дамытпақшымыз. 2009 жылдың 99 айының үшінде Қатардағы жауынгер Юрий Лайдагер әскери госпитальдің кардиология бөліміне түскен екен. Оны әскери бөлімнен жаттығу кезінде жүрегі сыр бергендіктен медициналық тексеруден өтуге жіберген деп айтылып отыр. Ал 2 күннен кейін сақалы латын ұстара мен ішінен жарақат алған жауынгерді 2-3 күнге жүйке ауруларын емдейтін бөлімге ауыстырған. Алайда Лайда әскери госпитальдің дәрігері Игорь Шелест Юрий Лайдагердің онда ешқандай жарақатпен түспегендігін айтып отыр. Жалпы Қазақстан армиясындағы мұндай әлімжеттік құрбаны болып отыр деген ананың сергелденге түскен машақаты туралы хабарды назарларыңызға әріптесім Ләйлі Махметжанқызы ұсынады.
Қатардағы жауынгер Юрий Лайдагер Ақжар ауылында орналасқан нөмірі 20-27 әскери бөлімде 2009 жылдың қараша айынан бастап борышын өтеп жатқан болатын. Бір айдан кейін әскери госпитальға түскен оны төбелес кезінде ішін сақалалатын ұстарымен екіреттілген. Алайда жарақат алған оны жүйке ауруларын емдейтін бөлімге 2-3 күнге ауыстырған. Жауынгердің анасы Галина Лайдагердің айтуына қарағанда, әскери госпиталь бастығының орынбасары Игорь Шелест баласының ол бөлімде 3 күн ғана жарақаты жазылғанға дейін жататынын ескерткен. Бірақ ол баласының жүйке ауруларын емдейтін бөлімде бір айдан аса жатқанын айтады. Сонымен қатар Галина Лайдагер баласына жүйке ауруларын емдейтін бөлімде 4 күн бойы дәрігерлер диагноз қойған жоқ дейді. Оның сөзіне қарағанда госпиталь дәрігерлері Юрий Лайдагерге егер өзіне қол жұмсады деген себеппен бәрін мойнына алатын болса, бірден үйіне қайтуына болатынын айтқан.
Менің бейбіт түрде шешкім келген алайда олар Юраның бірден үйге қайтатынын айтты. Мен жауынгерді бірден үйге шығаратын болса, халық қаралық мәліметтер қорына оның аты жөні енгізілетін білдім. Егер ол тізімге жүйке ауруынан ұшыраған адам ретінде енгізілсе, тек жүк тасушы болып қана жұмыс жасай алады. Ал ол Қостанайдағы Ахмет Байтұрсынов атындағы университетінің шет тілді мамандығын алып шыққан болатын.
Содан кейін жауынгердің анасы Галина Лайдагер әскери бөлімге арыздануға мәжбүр болған. Ол арызда баласының өзіне қол жұмсамағанын көрсеткен. Сонымен қатар ол арызға баласы Юрий Лайдагер бірнеше ұялы телефон нөмірлеріне 1000 бірліктен салуын өтінгені жазған. Сондай-ақ баласы оның айтуына қарағанда бұл жөнінде ешкімге айтпауын өтінген. Бірақ Галина Лайдагер әскери бөлімге арыз түсіргеннен кейін 2 күн өткен соң баласынан арыздың мәтіні өзгертіліп жазылғанын естіген.
Мен әскери бөлімге барып арыз жаздым. Онда бірнеше ұялы телефондар нөміріне 1000 бірліктен салғанымызды жаздым. Сонымен қатар арызда балам айтқандай, ол өзін сақал алатын ұстарымен ішін тілмегенін көрсеттім. 2 күннен кейін балама келсем, ол арыз да неге мен өз-өзімді өлтірмек болды деп көрсеткенсің деді. Госпитальда компьютермен терілген беттегі арызда менің балам Юрий физикалық ауырпалықтарға төзе алмағандықтан өзін сақал алатын ұстарамен тілген деп жазылған екен. Ал әскери бөлімге барып сұрасам, сіздің өткізген арызыңыз сол қалпында сейфте жатыр деді.
Анасы Галина Лайдагер баласы Қостанайда әскери комитеттің 5 комиссиясының тексеруінен өтіп барып, әскер қатарына алынғанын айтып отыр. Сондықтан ол баласын жүйке ауруларын емдейтін бөлімге жатқызудың қажеті жоқ болатын дейді. Ал әскери госпитальда сарбаздың сақалалатын ұстарадан жарақат алғаны туралы ақпаратты госпиталь бастығының орынбасары Игорь Шелест жоққа шығарып отыр. Оның айтуына қарағанда, госпитальда жауынгер ешқандай жарақат алған жоқ. Сонымен қатар ол Юрий Лайдагердің әскери ауруханада емделіп шыққанын растағанымен, жауынгер қандай диагнозбен емделіп шыққаны туралы ақпарат беруден бас тартты.
Никаких ножевых ранений он не получал. По разрешению пресс-службы Комитета национальной безопасности не будет. Я не уполномочен давать ответ.
Жауынгер аналарының ұйымына әскер қатарына алынған жастардың арасында келеңсіз оқиғалар көп кездесе ме деген сауалмен хабарласқанымызда аталған ұйымның төрайымы Людмила Костенко сарбаздардың аналары жиі қоңырау шалатынын айтады. Ол аналарға заңдық кеңес алуына көмек көрсетеді. Оның айтуына қарағанда, әскери бөлімде орын алған оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғалғанымен, оны сотта дәлелдеу қиынға соғады. Сонымен қатар Людмила Костенко жауынгердің қазасын сот медициналық сараптама қорытындысында көп жағдайда суицид деп көрсететінін алға тартады.
Бұның барлығын дәлелдеу қажет. Елеусізов деген жауынгердің барлық медициналық сараптамалары денесінде есірткі жоқ екенін көрсеткен. Алайда есірткі бауыры мен бүйрегіне табылған. Мұның барлығы ата-аналар қайтыс болған балалары үшін өтемақы алмау үшін жасалып отыр. Алайда прокурордың қаулысымен бауыры мен бүйрегінен есірткі табылған дегенді жоққа шығарттық.
Сарбаз Юрий Лайдагер қазір нөмірі 20-27 әскери бөлімде борышын өтеуді жалғастыруда. Галина Лайдагерге баласы жүйке ауруларын емдейтін бөлімнен оны ғана әскери бөлімге жіберетінін айтқан. Сондықтан ол баласы үшін күрестің нәтиже бергеніне қуанады. Алайда ол баласына әскери ауруханада дәрігерлер қандай диагноз қойғанынан бейхабар. Жауынгер аналарының ұйымының берген ақпаратына қарағанда 2009 жылы 20-ға жуық жауынгерлердің аналары хабарласып көмек сұраған. Аталған ұйымның төрайымы Людмила Костенко Қазақстанда қаза болған жауынгерлердің санын нақты білу мүмкін болмағандықтан тек ұйымға келіп түскен ақпараттар бойынша ғана нақты мәлімет бере алатынын айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақтағайын сондай Азаттық радиосында шыққан хабарларға қатысты өз ойларыңызды білдіргіңіз келсе, немесе тың тақырыптармен, ақпараттарыңызбен бізбен бөліспек болсаңыз, Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай Қазақстан аймақтарындағы тілшілерінің толық байланыс мәліметтерін azattik.org сайтынан таба аласыздар. Алматы бюросына 2-50-45-60-2-50-76-64 телефон нөмірлері арқылы хабарласыңыздар. Сонымен қатар azattik.org сайты арқылы электронды поштаға да хат жазуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиеліктерін назарларыңызға ұсына кетсек, Астана уақыты бойынша қысқа толқында таңертеңгі сағат 7-8 аралығында 7235 және 9790 жиеліктерінен тыңдай аласыздар. Таңғы 7-ден 8-ге дейін, кешкі 7-ден 8-ге дейін 9445 жиелігінен беріледі. Назарларыңызға соңғы жаңалықтарды Күләй Бестай ұсынады. Қазақстанның әділет министрі Рашид Түсіпбеков 2010 жылы түрмеде отырғандарға рақымшылық жасауды ұсынып отыр. Түсіпбековтің айтуынша, мақсатты түрде рақымшылық жариялау толып кеткен түзеу мекемелеріндегі адамды азайтып, сотталғандарға ел бюджетінен бөлінетін қаржы шығындарын қысқарту сияқты әлеуметтік маңызы бар шара болады. Ол бұл пікірін сенбі күні үкімет отырысында алға тартты деп Қазтаг агенттігі хабарлады. Әділет вице-министрі Дулат Құсдәулетовтің сөзіне қарағанда, рақымшылық шарасы бойынша әйелдер, кішкентай бала бар аналар, мүгедектер мен екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқандар және орташа деңгейдегі қылмыс жасаған үшін сотталған 25%-дай адам түрмеден босатылуы мүмкін. Әділет министрінің келтірген мәліметіне сүйенсек, 2010 жылдың 1 қаңтарында қамау мекемелерінде отырғандар саны 63838-ге жеткен. Сонымен қатар Қазақстанның үкімет басшысы Кәрім Мәсімов елдің Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы кезінде халықаралық қауымдастық тарапынан елдің қылмыстық түзеу мекемелеріне сын айтылуы мүмкіндігін әділет министрлігіне ескертіп, бұл саладағы жұмыстарды жақсартуға кеңес берді. Премьер-министрдің сөзіне қарағанда, қылмыстық түзеу жүйесі елдің жанды жеріне айналып, шетелдік және елдегі сарапшылар оның жұмысын сынға алуы мүмкін. Үкімет басшысы әлем елдері Қазақстанды құқықтық мемлекет деп танып, елдегі барлық заң негіздері Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының талаптарына сай келетінін білу үшін жұмысты жақсарту керек деді. Біркен ұлттар ұйымының хабарлауынша, қуатты жер сілкінісі орын алған Гаити астанасы Порт-о-Пренс қаласының батысындағы Лиагон қаласының ғимараттары толығымен қираған. Біркен ұлттар ұйымының қайырымдылық істері жөніндегі кеңсесінің өкілі Лиагондағы үйлердің 80-90% зақымданған деп отыр. Оның айтуынша, құтқару шаралары жалғасып жатқан бұл қаладағы адам шығыны да көбейіп, 10 мыңға дейін барып отыр. Бұл тұста ақш әскерилері Гаити әуежайына уақытша бақылауды алды. Олар бұл елге қайырымдылық көмектерін әкелетін ұшақтардың қонуын үйлестіретін болады және жер сілкінісінен жараланған шетелдіктерді бұл жерден ұшыруға көмектеседі. Қызыл Крест ұйымы сейсенбі күні орын алған Гаитидегі жер сілкінісінен 50 мыңнан аса адам қаза тапты деп айтты. Сенбі күні Ауғанстан парламенті президент Хамид Карзайдың үкімет құрамына ұсынған 17 үміткерінің жетеуін ғана бекітті. Мақұлданған кандидаттар қатарында сыртқы істер министрі Залмай Расул, әділет министрі Хабибулла Ғалеб және діни істермен айналысатын Юсуф Ниязи бар, бірақ парламент Карзайдың білім министріне ұсынған Хашим Исматуллахи бастаған 9 кандидатты мақұлдамай тастады. Осы айдың басында парламент Карзай ұсынған 24 кандидаттың 17-сін қабылдамаған болатын, депутаттар көп үміткердің үкімет құрамында жұмыс істей алатындай білімі жоқ деді. Кейбір кандидаттар президенттің қайта сайлануына үлес қосқан саяси зөңгілестері немесе соғыс қолбасшылығына жақын адамдар болды деп кері қайтарылды. Карзай Ауғанстан президенті болып тамыз айындағы даулы дауыс берулерден кейін қайта сайланған. Әлемнің ықпалды елдері Иранның ядролық жұмыстарын ауыздықтау үшін бұл елге қарсы жаңа санкциялар салу мәселесін талқылау үшін Нью-Йоркте кездеседі. Британия, Қытай, Франция, Ресей, Құрама Штаттар мен Германия ресмилері өздерінің қазан айындағы Иран ядролық отын үшін уранын айырбастасын деген ұсынысына Техранның берген жауабын бағалайтын болады. Иранның сыртқы істер министрі Манучер Монтаки Техран бұл ұсынысты негізінде қабылдайды, бірақ алғы шарттармен деп айтқан. Халықаралық бақылаушылар жексенбі күні Украинада өтетін президенттік сайлауды бақылауға дайын. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылар миссиясының өкілі Эшенбахер сенбі күні Киевте мәлімдегенде, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 600 сайлау бақылаушысы басқа да мыңдаған шетелдік бақылаушылармен бірге Украина сайлауын бақылайтын болады деді. Алдын ала жүргізген сауалнамаларға қарағанда, премьер-министр Юлия Тимошенко бұрынғы премьер-министр Виктор Януковичтің соңынан келеді. Президенттен үміткер тағы бір белгілі кандидат Виктор Ющенко дауыс берудің екінші сатысына өтпеуі мүмкін. Тимошенко мен Янукович екеуі де батышылы Ющенко кезінде нашарлап кеткен Украинаның ресеймен байланыстарын жақсартуға уәде беріп отыр. Түркменстанның ақпарат құралдары сенбі күні президент Гурбанғұлы Бердімұхамедов Мұнайгаз басшысын қызметінен алды деп хабарлады. Хабарлар қарағанда президент Ораз Нұрмұрадовтың жұмысы көңілден шықпады деп орнынан алынған. Бұл қызметке келгеніне 3 ай болған Нұрмұрадовтың орнына оның орынбасары болған Байрамкелді Недиров келмекші. Йеменнің ішкі істер министрлігі сенбі күні елдегі Әл-Қайда жетекшісі Хасем Алеремидің өлімін растап, оның тағы 5 лейтенанты жұма күнгі әуе соққысы кезінде өлтірілді деді. Министрліктің таратқан хабарламасында елдің шығысындағы Саада провинциясында Алереми көлігіне соққы берілгенде қаза тапты делінген. Йемен арабиялық түбекте Әл-Қайданың жаттығуынан өткен Нигериялықтың американ ұшағын жармақ болған әрекетінен кейін жауынгерлерге
Сәлем достар, хабарларымызды одан әрі жас толқын бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігінен сыр шертетін бағдарламамыздың бүгінгі санында мынадай хабарларды тыңдай алатын боласыздар. Арнайы зерттеулер Алматы әлемдегі ең лас қалалардың бірі екендігін көрсетті. Бұған қала тұрғындары не дейді?
Мен келіспеймін. Алматы ең лас қала дегенге.
Бүгінде Қазақстанда сәнге айналған кальянға жуық арада тыйым салынуы мүмкін.
Кальян шеккендердің ағзасында моноксид көміртегі көп келеді, темекі шегушілермен салыстырғанда.
Қазақ жастары түнгі клубтарға қаншалықты жиі барады?
Мен достарыммен барып отырып барып, билеп клуб нөліндерге барамыз. Жастар осы әрине бару керек қонда жерге.
Мінекі достар, алдағы жарты сағаттарыңызды біздің толқынға бөлер болсаңыздар, осы жөнінде өзге тақырыптармен толық танысу мүмкіндігі бар. Ал енді хабарымыздың шымылдырығын әсем әнмен ашсақ. Қымбатты дос, хабарымызды жалғастырамыз. Алматы әлемдегі ең лас қалалардың тізіміне енді. 2009 жылғы арнайы рейтинг компаниясының зерттеуі Қазақстанның ең ірі шаһарларының ең лас қалалардың ішінде 25-ші орында екендігін көрсетті. Бұдан бұрынғы жылы Алматы 28-ші орында болған екен. Бұл қара тізімде бірінші орында Әзербайжанның астанасы Баку, одан кейін Африка елдерінің бірқатар шаһарлары тұр. Сондай-ақ зерттеулерде ең таза қалалар да анықталған. Мәселен, әлемнің ең таза қаласы канадалық Калгари болса, одан Хельсинки, Копенгаген, Цюрих, Осло және тағы басқа еуропалық қалалар екен. Осы ретте біз алматылық жастардың зерттеу қорытындыларымен қаншалықты келісетіндіктерін сұрастырып көрген едік. Микрофон кезегін сауалнаманы жүргізген тілшіміз Мәди Бекмағанбетке берсем.
Биологиялық зерттеу орталығының 28 жасар ғылыми қызметкері Ақпар Аманқожа аталмыш зерттеу орталығының қорытындыларымен келіспейді. Оның пікірінше, Алматы Қазақстанның өзге қалаларынан әлдеқайда таза және басқа шетелдердің көрікті шаһарларынан ешбір кем емес.
Мен келіспейтін ем, Алматы ең лас қала дегенге. Кіші қалалар салыстырып өтсем де болады. Сақ Атырау қаласы, Ақтау қаласы, Тараз қаласы. Кішкентай қала болғанның өзінде де ол жерлерде лас жерлер өте көп. Біздің Алматы оның жайында 80%-ке жақсы деп есептеймін. Өзге шетелге қалада болдым, Киевте болдым, Санкт-Петербургта. Бұл қалалар әрине лас емес, бірақ Алматы оның жайында меніңше ешқандай ластығы көрінбейді. Салыстыра келетін болса, бірдей деп айтсам болады.
Алматыдағы құрылыс фирмалардың бірінде жұмыс істейтін 27 жасар Ербол қаланың ластығы елдегі жемқорлық сияқты дейді. Сондықтан ол ең алдымен менталитет өзгерсе ғана қала тазаратындығын айтады.
Вот, допустим, мен Болгарияға барып келдім. Болгарияда менталитет қалыптасқанда олар не то, что бы милиция или бір общественное место, сорение, анамда милиция болмаса да олар өздері барып мусор лақтырады. Олардың тәрбие бәрі қалыптасқанда ол қанмен. Лас қала енді. Біздің қазақтардың менталитет басқа мемлекеттерге қарағанда лас бола береді ол. Ешкім қанша біреулер мусорды орнаға тастаса да, бәрібір де лас болады. Ол тура коррупция сияқты, оны дұрыстай алмайды ешкім. Уақытша болатын шығар, тәрбие, менталитет көтерілсе.
Ал 26 жасар банк қызметкері Әсел менталитетте тұрған ештеңе жоқ дейді. Қаланың лас болуы ең алдымен тұрғындардың халықтың әл-ауқатының көрінісі деп санайды ол.
Сіз жаңа ғана көрсеткен тізімде әлемнің ең таза қалаларының ішінде дамыған елдердің ірі қалалары бар. Ол қалалардың тұрғындарының экономикалық және әлеуметтік жағдайы біздің қалаға қарағанда әлде қайда жақсы.
Қаланың ластығы, әлде тазалығы тұрғындардың әл-ауқатына байланысты деп ойлаймын. Біздің Алматымыз соншалықты лас қала болса, халқымыздың да жағдайы сондай деңгейде.
Сондай ақ ол, алматылық тұрғындар бір күнге көліктерінен түсіп велосипедтерге ауысса, қала атмосферасының тазаруына елеулі үлес болар еді деп санайды. Қалалық нөмір 73-ші орыс мектебінің 11-ші сынып оқушысы Елдоста қаланы бірінші кезекте көліктер ластап отыр деп біледі.
Ну, я считаю, что Алматы это один из грязнейших.
Мен Алматыны әлемдегі ең лас қалалардың бірі де бірегейі деп санаймын. Бұған ең алдымен қаладағы көлік иелері кінәлі. Ресми деректер бойынша бізде 500 мыңға тарта көлік бар екен. Олардан шығатын газдардың зияндығынан қала үстінде үнемі қалқып тұратын қара тұманды мына тұрған көктөбеден ақ көруге болады. Сондықтан менің ойымша қазірден бастап үлкен шараларды уақыт күттірмей қолға алу керек. Мәселен, метроны қосу қажет және тоқпен жүретін қоғамдық көліктер жүйесін дамытқан жөн. 25-ші орын деген өте қиын жағдай. Алматы қаласы жастарының Partnership Consulting орталығының зерттеуіне байланысты пікірі алуан түрлі. Десе де барлығы да Алматы қаласы ластануын дереу тоқтату керектігін бір ауыздан айтып қолдап отыр. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Әуе толқында Азаттық радиосының хабарлары. Қазақстандағы салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығының мамандары мейрамханаларда сәнге айналған кальянға тыйым салмақ. Кальян түтінінің ағзаға қатерлі екеніне сенімді мамандар ұсыныстарын Денсаулық сақтау министрлігіне жолдап, заң қабылдануына өтініш білдірмек. Мамандардың айтуынша, кальянның зияны темекіден бірде бір кем емес, сондықтан олар қоғамдық орындарда көк түтінді бұрқыратуға тыйым салу керек дейді. Алайда кәсіпкерлер бұл ұсыныс заң ретінде қабылданатын болса, кәсіптеріне тосқауыл болады. Тақырыпты тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Мамандар кальян құрамындағы улы заттардың мөлшері бойынша шылым мен тең сөтіндіктен оны тартатын арнайы орындар болу керек деп отыр. Олар шығыстан келіп, Қазақстанда қазір сәнге айналып отырған кальян бүйрек пен бауырда әртүрлі аурулардың пайда болуына ықпал етеді дейді. Сонымен қатар мамандар кальян шегуге жастар қызығушылық танытып отырғанын алға тартады. Кальян шеккеніне 3 жыл болған Дәулет есімді азамат жастар арасында кальянның сұранысқа ие болуына басты себеп Денсаулық сақтау министрлігінің денсаулыққа зиян екенін ескертпегендігінде дейді. Ол кальян адам денсаулығына ешқана зиян келтірмейтініне сенімді. Оның айтуына қарағанда, сауық кештерде жолдастарымен отырғанда шегеді.
Оны әптен діннің шегіне жеткен арабтардың шейхтары, мысалы, менің харам, менің халал екенін білетінде, солардың өздері шегеді. Себебі олар құрамында жаңағыдай азғыратын басқа болмағанымен, бұл тек қана жаңағыдай шаршауды басатын, жақсы жағынан көріне білді жастардың арасынан да. Сосын ешкім болған денсаулыққа нашарлығы деген сияқты, мысалы, дәрігерлердің тарапынан ешқандай пікір білген жоқ.
Салауат салтты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығының бөлім жетекшісі Айымкөл Әлиева кальян шеккен адам тек өзіне зиян келтіретінін айтады.
Кальян шеккендердің ағзасында моноксид көміртегі көп келеді темекі шегушілермен салыстырғанда. Мысалы айтайық, 45 минуттық мына шегетін сеанста адамның ағзасына 100-200-ге аса кальянның түтіні екі есеге аса сіңіреді. Жүрек қан тамыр аурулары жаңағы өкпенің енді ең түбіне жетеді екен.
Кальян дайындайтын Стетсон ойын сауық орталығының меңгерушісі Айгүл қоғамдық орындарда темекі шегуге заңмен тыйым салынғандықтан сауық орталығының кірісі азайып отыр дейді. Оның айтуына қарағанда, қоғамдық орындарда кальян шегуге тыйым салатын болса, кәсібін тоқтатуға тура келеді. Сонымен қатар ол кальян клиенттің талғамына қарай алма, апельсин секілді көптеген хош иіс беретін қоспалар қосатынын жеткізді. Ал әзірге Айгүлдің сөзіне қарағанда, кальянды жастар көпшілік орындарда шегіп жүр.
Азайтады әрине. Қазір жастар көбісі бәрібір кальян сұрайды. Бізде арнайы бөлмеде жоқ қой. Мұншылық беріледі де, олар өздері былай тартып отырады. Ол по-разному же бывает. Можно на коньяке кальян делать, можно на водке, можно на воде, просто можно на молоке. 30-дағы 25-26 жастағы. И так уже темек тарту болмау үшін бізде уже адам азайды. Вообще почти жоқ.
Біз кальян тартуға жастар қаншалықты қызығушылық танытып отыр деген сауалмен жастар арасында сауалнама жүргізген болатынбыз.
Не увлекаемся кальян.
Біз кальян шекпейміз. Темекіні кез келген жерде тартуға болады. Ал кальянды тек арнайы орындарда достарыңмен жиналғанда ғана шегесің. Кальян шегу қанша тұратынын білмеймін, бірақ оған қарағанда темекі арзандау шығар. Бір рет шеккен кальянның ақшасына бірнеше қорап шылым алуға болады деп ойлаймын.
Кажется, пачка, наверное, купишь. Кальян вредит?
Мен кальянды да, темекіні де адам ағзасына зиян болғандықтан шекпеймін. Оның үстіне телеарналардағы бағдарламаларда да қаншалықты зиян екенін көрсетіп жатады. Сондықтан біз салауатты өмір салтын қолдаймыз.
Здравый образ жизни.
Алматыдағы түнгі ойын сауық орталықтары мен кафе, мейрамханаларда кальян шегу 4000 теңге тұрады. Ал сапасына қарай кальянның құны 1000 теңгеден жоғары бағаланады. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Қымбатты дос, сіздер Азаттық радиосының әр сенбінің кеші мен жексенбінің таңында берілетін жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Хабарымызды одан әрі басқа да тақырыптармен жалғастырамыз. Алматыда оқитын студенттердің басым көпшілігі Қазақстанның өзге өңірлерінен келген жастар. Ауыл жерлерден үлкен шаһарға келген олар оқудың ақшасы қала берді қалта шығынын өздері көтеруге тырысады. Осы мақсатта олар оқудан тыс түрлі жұмыстар істейді. Сол жұмыстардың ішіндегі кең танымалы желілік маркетинг өнімдерін сату. Алайда бұл іс студенттердің барлығының да қолдарынан келіп, ойларынан шыға бермейтін көрінеді. Мұның себебімен салдары төңірегінде тілшіміз Мәди Бекмағамбеттің хабарынан естіп білсек.
Желілік маркетингтің кең тараған түрлерінің бірі косметика бұйымдарын сату мен Қазақ қатынас жолдары университетінің 3-ші курс студенті Нұрсұлтан Төкенұлы осыдан бірер жыл бұрын айналысып үлгерді. Оның осы жұмысты таңдауына қаражатының оқуынан өзгеге артылмағандығы түрткі болған көрінеді. Ол желілік маркетинг тинкке өзінің қалай тартылғандығы жөнінде былай дейді.
Бір күні сабақтан шығып келе жатқанымда остановкадан работа студентам деген жарнаманы көрдім. Ертеңінде жұмыс орнына бардым. Ол желілік маркетинг арқылы косметика таратылатын жұмыс. Ол адамдарды жинау, мысалы үшін басты адам болса, оның астына 5 адам жинасаң, ол 5 адам әр қайсы 5-5 адамнан жинау керек. Өзің жалғыз жүріп 100 косметика сатқаннан гөрі, өзің қол астындағы адамдармен әр қайсы бір ден сатсаң сол қолайлы болады деп есептелген негізінде.
Алайда оның жеңіл олжа таптыратын жұмысы ойындағыдай шықпаған көрінеді.
Ол продукцияны сен сатып аласың да, одан басқа адамға оны сату керексің, үстіне ақша қосып. Ол ақша қосқанның өзінде де кішкентай ақ процент ол жерде көретін табысың бір косметикадан көп болса 200 теңге. Әрбір адам ол косметиканы ала бермейді. Сұраныс өте аз. Косметика деген қазір әрбір магазинде бар, дистрибьюторларға көп сене бермейді көбісі.
Сондай-ақ ол уақытының босқа кетіп, сабақ үлгерімінің күрт төмендеп кеткендігін айтады.
Мен ол жерде ең ұзағаны бір ай жүрдім. Өйткені мен сабағыма кедергі болды бір шетінен. Сабақтан да үлгерім өте төмендеп кетті. Сондықтан сол жұмысты тастауға тура келді.
Ал мектеп кезінен желілік маркетинг таварларын таратумен айналысып жүрген Қазақ ұлттық университетінің 4-ші курс студенті Қарагөз Кенжебаеваның пікірінше, барлығы да адамның өзіне байланысты.
Ол адамның өзіне үлгеруіне байланысты ғой. Енді азаннан кешке шейін, сағат 9-дан кешке 6-ға шейін отыру керек деген белгілі бір тәртіпке келтірілген жұмыс емес қой. Мысалы, мен сабағыма ешқандай кедергі келтірілген жоқ. Адамның үлгеруіне байланысты, жаңағы адамның өзінің қабілеттілігіне байланысты. Егер сол жұмысына да, сабағына да кедергі келтірмей жасауына болады.
Қазақстан тұтынушылар лигасының директоры Светлана Савченко Қазақстандағы желілік маркетинг фирмаларының нақты саны қанша, сатылатын тауарларының сапасы қандай болатындығы жөнінде нақты дерек жоқ екендігін айтады.
У нас кроме косметики и всяких разных.
Бізде косметикадан басқа тұрмыстық бұйымдарды, ыдыс-аяқ, төсек, жамылғы сататын желілік маркетинг түрлері бар. Желілік маркетинг өкілдері болып негізінен студенттер, жұмыссыздар істейді. Елдегі фирма өкілеттіктері оларды жоғары жалақымен, жеңіл жұмыспен қызықтырады. Ең қиыны желілік маркетинг фирмаларының елімізде қанша екендігін және олардың қызметі жөнінде нақты статистикалық мәліметтер мен зерттеулер жоқ.
Но мы не знаем вообще на самом деле, у нас исследований нет.
Мамандардың айтуынша, желілік маркетинг о баста коми-вояжерлер бизнесі деп аталған. Олардың басты принципі жеке адамдармен тығыз байланыста болу. Яғни, желілік маркетинг фирмасының өкілдері тұтынушының үйіне жұмысына келіп, тауардың сапасын іс жүзінде көрсетеді. Бүгінде Светлана Савченко айтқанындай, Қазақстанда мұндай фирмалар туралы мәліметтер аз. Сондықтан желілік маркетингке тартылған жастардың нақты саны жөнінде де дерек жоқтың қасы. Нұрсұлтан Төкенұлы студент жастың жұмыс істегенінен көрі ең алдымен оқу оқығаны дұрысырақ екендігін айтады.
Бұл жерде желілік маркетингке кіріп қажет емес деп ойлаймын. Өйткені қазіргі заманда сетевой маркетингпен көп адам айналысады. Әрине, ата-аналарға көмектескен дұрыс, сол студенттің өз бағытымен жүргені. Бірақ та біз оқу үшін келдік қой. Мысалы, ата-анамыз бізді оқу үшін жіберді, сондықтан негізі сабақты тастамай оқуды, арғартай оқуымызды жалғастырған дұрыс деп ойлаймын.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Достар, өткен аптада бүгінде көпшілікке танымал дискотека, яғни биге арналған клубтардың туған күні аталып өтілді. Түнгі клубтар мен дискотекалар 19-шы ғасырдың алғашқы жартысында пайда болған. Алғашында заңсыз жұмыс деген би орталықтары бүгінге дейін үлкен өзгерістерден өтті. Мамандардың айтуына қарағанда, клубтық мәдениет әр 10 жыл сайын жаңа буынмен бірге түбегейлі өзгеріп отырады. Ал қазақстандық түнгі клубтардың пайда болғанына 20 жыл толған. Әлемдік қаржы дағдарысына қарамастан, олардың саны күннен күнге артып келеді дейді мамандар. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Алғаш рет дискотека термині 1974 жылы Париждегі түнгі клубта қолданылған көрінеді. Аталмыш термин француз тілінен аударғанда арнайы дискілердегі музыка ойналатын орын деген мағына береді. Ал түнгі клубтар болса, алғашында жасырын түрде жұмыс жасаған. Америка Құрама Штаттарындағы заңға 1933 жылы өзгертулер енгізілгеннен кейін олар ашық қызмет түріне айналды. Би алаңымен асылып тұратын түрлі түсті шамдар 1953 жылы пайда болды. Алматы қаласындағы алғашқы түнгі клуб нышандары 90-шы жылдардың басындағы қайта құру кезеңінде пайда болды, дейді Energy радиосының директоры Берген Махамбетов.
Алғашқы түнгі клуб ретінде Аламарды айтуға болады. Сол уақытта тағы Арман кинотеатрында түнгі клуб болды. Ол кезде бұл қымбат болғандықтан ол жерлерде әркім жинала бермейтін. Қазір бәрі өзгерді. Түнгі клубтарға қалағандардың бәрі бара алады. Сондықтан бұл таңдаулар жиналатын орын болудан қалды.
Түнгі клубтар үлкен танымалдылыққа 1970 және 1980 жылдары ие болды. Совет одағы, Америка Құрама Штаттары, Британия, Германия, Франция жеке-жеке клубтық мәдениетті дамыта бастады. Осы уақытта диско кезеңі басталған болатын. Энрик, рок, джаз сынды музыка бағыттары дами бастады. 1990 жылдар арнайы эффектлер, сапалы музыкалық құралмен түрлі стильдердің пайда болуымен есте қалды. Бұл кезеңде алғаш рет жабық клубтар белең алды және диджей би алаңының басты қаһарманына айналды. Осы сала мамандары клуб дегеніміз қазіргі заман адамының қандай да бір идеологиядан таза қоғамдық орны дейді. Нұрберген Махамбетовтің айтуына қарағанда, клубтардың негізгі әуені хаус музыка.
У нас текут ориентированы
Біздің клубтардың барлығы хаус бағытындағы әуенді қояды. Бұл стандарт әуен. Сондай-ақ поп клубтар да бар. Технода соңғы уақытта танымал. Драмын беге бағытылған арнайы клуб та бар.
Көптеген сарапшылардың айтуына қарағанда, хаус музыка 1984 жылы пайда болды. Оны Джесс Сандер есімді американдық азамат ойлап тапқан. Түнгі клубтар мен би орындары және ондағы болып жатқан шаралар туралы хабарлайтын арнайы сайт иесі Алексей Шиглов соңғы 2 жылда Қазақстанда ретро клубтар ашу тенденциясы айқын байқалуда дейді.
Соңғы 2 жылда ретро клубтар ашу тенденциясы бар. Менің пікірімше, бұған әлемдік қаржылық дағдарыс себеп. 80-ші жылдардағы дисконы ұнататындар қатары әдетте үлкендер, яғни қалыптасқан қаражаты бар адамдар. Ал қазіргі хаустың тыңдармандар жастар, студенттер, тіпті мектеп оқушылары.
Алексей Шигловтың айтуынша, қазақстандық клубтар әлемге танымал клубтардан кем емес. Сондай-ақ, соңғы уақытта фейс-контроль және дресс-код талаптары жиірек қолданылып жүрген көрінеді. Алайда ол, мұндай шаралардың барлығы да әрбір орынның иесіне байланысты дейді. Сұхбаттасушымыздың сөзіне қарағанда, соңғы уақытта жастар арасында тектоник әуендері танымалдылыққа ие болып отыр. Тектоник 21-ші ғасырдың жаңа би түрі болып саналады. Ол 2007 жылдан бері жаппай танымалдылыққа ие бола бастады. Аталған екі сарапшымызда жақсы клуб үшін жақсы атмосфера құру керек деп санайды. Соңғы уақытта Қазақстанда әлемдік қаржылық дағдарысқа қарамастан клубтар көптеп ашылып жатқан көрінеді. Алайда осы бизнесті жетік білмей, теріс шешім қабылдайтын адамдарда кездесіп жатады дейді Нұрберген Махамбетов. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәсібай.
Қымбатты дос, аталған тақырыпты одан әрі жалғастыра отырсам, мамандар әсіресе қалалық жерлерде түнгі клубтар мен дискотекалар көптеп ашылып жатыр дегенді айтты. Әркімнің талғамына сай олардың бағыт-бағдарымен көрсетілетін қызметтері де әртүрлі. Алматылық жастар аталмыш орындарға қаншалықты жиі барады? Қандай әуендер тыңдайды? Жалпы түнгі клуб және би алаңдары туралы қандай пікірде екенін білу мақсатында тілшіміз Меруерт Сәрсебай сауалнама жүргізген еді. Енді соған құлақ түрсеңіздер.
Алматы қаласында тұратын Жанболат Бейсенбекұлы түнгі клубтарға жиі баруға болмайды деп санайды. Оның пікірінше, аталмыш орындарда ойнайтын әуендер адамның миына теріс әсер етуі мүмкін.
Анда-санда барып тұрамыз, ол жас болған соң қыдырып, туған күндерге, жаңа жыл мейрамдарда жиі барып тұруға болмайды деп ойлаймын өзім. Жай демалып, билеп, қыздармен танысып дегенде көңіл көтеріп, ішімдік ішіп, анау-мынау ондайға өзім дұрыс қарамаймын.
Жанболат клуб әуенінің нақты бір стиль немесе бағытын таңдамаймын дейді.
Ол жерде біз енді көбінесе батыстың әндерін, Ресейдің бір диджейларының электрохаус дейді, не бір музыкаларды тыңдап жатамыз.
Келесі сұхбаттасушымыз әйгерім болса, түнгі клубтар мен би алаңдарын жын ойнақ деп санайды. Оның айтуына қарағанда, бұл жерлер қазақ қыздарына жат. Алайда ол түнгі клубтарға ешкім бармау керек деген пікірден алыс. Себебі бес саусақ бірдей емес, бәрі көрген тәрбиемен санаға байланысты дейді әйгерім.
Менің ойымша, ночной клуб деген ол қазақ қыздарына жат, мұсылман қауымына дұрыс емес. Ол жерде ішеді, билейді. Адам білгенін істейді, басын бармаймын, оған қарсымын. Өзіміздің қазақтың бір болат тыңдайтын әндері, клубный музыка тыңдамаймыз, ұнатпаймыз.
Микрофон ұсынған келесі жаста бұл пікірді қолдады. Алайда түнгі клубтардан алыс жүретінің басты себебі ұнамағандығы дейді Ерлан. Ол бос уақытты өткізу үшін өзгеде көп орын бар екендігін алға тартты.
Демалғанда, паркке барасың, кинотеатрға, театрларға барасың, драматы. Адамның қызық емес сияқты, жын ойнақ қой. Дискотека болғанда, жай шен шаршаған барып, билейсің деген де, шатылыныпты те, үйрей. Аса бәрі ұнай бермейді, орыстарды ұнайды.
Біржан есімді 18 жасар студент түнгі клубтар мен дискотекалардың пайдасы бар деп есептейді. Ол аталмыш орындарға соңғы жарты жыл ішінде аптасына бір рет барып отырады екен. Сұхбаттасушымыздың сөзіне қарағанда, ол бірнеше музыка музыка бағыттарын ұнатады.
Кәдімгі қазіргі жастарға сай келетін соңғы стильдегі R&B стильдер де, сосын диско стильде дегендерді көңіл көтеру үшін, демалып, достарымен бірге уақыт өткізу үшін. Жерде адам ойына келген істейді, солтынан ұнатпайтын да шығар үлкен кісілер, бірақ жастарға біраз ойларын сергіту үшін пайдалы, жастарға керек.
Айнұр есімді студент Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде оқиды. Ол құрбыларымен бірге айына бір рет билеу үшін клубтарға барады екен. Айнұр қаладағы түнгі клубтардың бағасы қымбат деп санайды. Оған қоса бірнеше талаптар шетелдегідей емес дейді ол.
Мен Германияда болғанда, ол жерде клубтарда кіру қатты қымбат емес, және де олар сондай қатты дресс-код, фейс-контроль деген жоқ, а бізде дресс-код жаман қарайды. Біз жиі бармаймыз, сондықтан сирек барғаннан кейін олар шаршатпайды. Мен әртүрлі музыканы ұнатамын.
Микрофон ұсынған өзге де жастар жоғарыда айтылған пікірлер төңірегінде жауап берді.
Әр жерде арғалай ғой, кейбір жерде шасы қымбат болған жерде күшті. Биле өзің үшін барамыз, билеп-билеп.
Әр клубтың әр өзінің несі болады, R&B мысалы. Мен достарыммен барып отырып барып, билеп клуб нөлендерге барамыз. Жастар болсын, әрине бару керек қонда жерге демалып. Бірақ мен слишком көп те керек емес. Возрастный ограничение болу керек та. 21 жастан төмен кіргізбеу керек.
Мен дискотекаға мүлдем бармаймын. Себебі уақыт жоқ, оқимын, жұмыс істеймін. Мектептікінен бар көргем, абай барған жоқпын. Әртүрлі қандай қояды соған білеміз ғой. R&B, Jabberwockies, хип-хоп, тектоник.
Сұхбаттасушыларымыздың барлығы дерлік арнайы клуб әуендерін таңдамайтындарын айтты. Мамандардың пікірінше, жақсы түнгі клубтың талабы жақсы диджей, ұтымды орын мен жарқын жүзді келушілер. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Меруерт Сәбай.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Мінекі достар, бүгінгі хабарымыздың реті міне осындай болды. Өздеріңіздің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүк Асаутай азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын, аман сау болайық достар.